Bieži vien mēs lietojam subjektīvu informāciju. Viens saka, ka mūs viss ir labi un min trīs piemērus, otrs saka, ka mūs viss ir slikti un min arī trīs piemērus, un mēs nezinām, kam ir taisnība. Bet kas mums ir ārkārtīgi svarīgi, uzsākot jauno izglītības satura konceptu, kuru mēs 4 gadu laikā sākot no 18-19 mācību gada ieviesīsim visā mūsu vispārējās izglītības sistēmā no 1. Līdz 12. Klasei. Tur šī jaunā koncepta strādē, aprobācijā un tālākajā attīstībā mums pastāvīga atgriezeniskā saite ir vitāli nepieciešama, jo bez tās mēs nevaram saprast, vai mēs ejam pareizā virzienā.